Svoboda v Kristu. A já jsem tady mluvil o odpuštění v září, takže poměrně brzo se to téma vrací. Ale je to tak důležité, že to nemůžeme obejít. Chceme-li skutečně být v Kristu svobodni. Já mám dneska skutečně důvod Pánu Bohu dobrořečit, jednak za těch 50 let, které mě daroval, jednak za to, co jsem prožil v té poslední době, jak mě provedl takovou soutěskou. A takový úplně úvodní verš mám ze 103. žalmu, 2. a 3. verš. Tam se píše, dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti a ze všech nemocí tě uzdravuje. Tam to potom pokračuje, ten text, tím dobrořečením a žalmista má ještě celou řadu dalších důvodů, proč Pánu Bohu dobrořečí. Ale všimněte si toho, čím začíná. On ti odpouští všechny nepravosti. To je ta první věc, za kterou žalmista Pánu Bohu děkuje. A to není nějaká samozřejmost, protože jak napsal C.S. Lewis už po válce, vyšlo to nedávno v Návrat domů, teďka nevím, jak se to přesně jmenuje, ta knížka, myslím, Bůh na lavici obžalovaných, ano, tak tam napsal takovou studii, že na rozdíl od starověku a středověku, kdy člověk si tak nějak principiálně připadal, že stojí před Bohem jako před soudcem, moderní člověk spíš chce po Bohu, aby Bůh nějak zdůvodnil svou existenci. A spíš obžalovává Boha. Jo? Často říkám, že nevěřící lidé mají proti Bohu dvě základní námitky. Ta první je, že neexistuje, a ta druhá je, že dopustil druhou světovou válku nebo koncentráky. Jo? A je to tak, že lidé spíš chtějí, aby nějak Bůh se ospravedlnil za to, jak to na světě vypadá. Tak se satanovi podařilo to v jejich myšlení obrátit, že si myslí, že za to, jak to na světě vypadá, může Bůh a ne oni. Ve skutečnosti je to člověk, který může za to, jak to na světě vypadá. Bůh dal člověku své slovo, ukázal mu své cesty a každý člověk může žít způsobem, aby druhým skutečně neubližoval, aby rozmnožoval dobro a nikoli zlo v tomto světě. To, že se rozmnožuje zlo a nikoli dobro, není tím, že Bůh existuje, ale tím, že lidé nedbají na jeho slovo. A tak vlastně potřebujeme skutečně takové mocné dílo Ducha Svatého, abychom si nejprve uvědomili, že sami potřebujeme odpuštění, protože dokud člověk sám nepozná, že potřebuje nebo potřeboval odpustit, tak nemá ani sílu, ani motiv, aby odpustil druhým lidem. A když člověk neodpustí druhým lidem, když jim něco zadržuje, tak nemůže být svobodný. Odpuštění, lépe řečeno neodpuštění, vždycky člověka svazuje a svazuje ho na dvakrát. Svazuje toho, kterému jsme neodpustili, a svazuje nás. A neodpuštění také, když člověk má v sobě neodpuštění, když nedokáže odpustit, tak tím, že je svázán, tak se to projevuje různými způsoby v jeho duchovním, duševním i tělesném životě. A proto také neodpuštění souvisí s různými poruchami, i tělesnými poruchami. Takže já vidím hlubokou vnitřní souvislost v tom, když tady ten verš zní, on ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje. Nejprve odpouští všechny nepravosti a potom uzdravuje ze všech nemocí. Vzpomenete si možná, když znáte nový zákon na Pána Ježíše Krista, jak v několika případech, když k němu přivedou někoho, aby ho uzdravil, tak první věc, kterou on řekne, odpouštějí se ti tvé hříchy. Až potom toho člověka uzdraví. Jo? To je zvláštní, jak ta Bible má takovou vnitřní logiku, tady je to totéž. On ti odpouští všechny nepravosti a ze všech nemocí tě uzdravuje. Je to vlastně, že jo, kázal jsem posledně na regionu o tom, že syn nemůže dělat nic, než to, co vidí dělat otce. Tedy to, co Pán Ježíš Kristus dělal, je to, co vidí otce. A co vidí dělat otce, to viděl i David. On ti odpouští všechny nepravosti a ze všech nemocí tě uzdravuje. A četl jsem kdysi takový citát, který velice rád cituji, že nejsladší pomsta je odpuštění. Protože to je jediná pomsta, která je sladká. Každá jiná pomsta vede k tomu, že člověk se ještě víc propadá do vlastní spoutanosti. Když se někdo někomu pomstí, tak on pocítí okamžitou úlevu, ale jenom v tom prvním okamžiku. Ve skutečnosti se zadělává na hlubší hořkost, která zůstává nějak v jeho životě, jaksi takový spodní tón jeho života. Když člověk odpustí, tak se přímo vznese. A mnoho lidí trpí duševními a tělesnými chorobami z toho důvodu, že neodpustili. Já musím tady veřejně pochválit kluky Vodičkovi, oni byli ve čtvrtek, dodělávali lekci z toho předchozího kurzu o duchovní zralosti a byli u nás doma a zrovna, když jsme začali ten kurz, tak jeden telefon za druhým a pak zvonek do toho a zažil jsem situaci, jakou zažívám poměrně často, že přišel nějaký bezdomovec a že prostě potřebuje peníze. Že? Teďka oni mají vždycky takový nějaký dlouhý příběh, jo? Tak já říkám, zkrať to, co potřebuješ, bydlení nebo peníze, protože vím, že to bude jedno nebo druhý, eventuálně obojí a oni vytáhli stovku a dali mu tu stovku místo mě, což je milý, že oni všichni bezdomovci si myslí, že pastoři jako nějak jako mají zvláštní přísuny peněz z nebes, takže prostě většinou se obracejí na pastory takhle. Jo. A jako díky Bohu, že Bůh se vždycky nějak jako postaral, ale jako to máte, když máte několikrát do měsíce, tak je to takový jako všelijaký. A já jsem se na to vzpomněl právě, když jsem dělal tady tu lekci o tom odpuštění, protože jeden taky, který mě dvakrát tady pumpnul v posledních třech měsících, a ten byl takový zvláštní, takový trošku jiný, protože on přišel a říkal, nemáte pro mě nějakou práci. A to byl takový pěkný úvod, já jsem teda tu práci neměl, tak jsem mu radši ty peníze dal. A jako říkal, že pojede k rodičům a za měsíc byl zpátky a to už jako práci nechtěl, to chtěl jenom ty peníze. A tak jsem se s ním chvilku bavil o jeho životě a jako on říkal, jak ho ty rodiče vyhodili, čemu se tak jako úplně nedivím, teda popravdě řečeno. A tak jsem mu říkal, tak jim odpust. To nikdy, to nikdy, to nikdy. A teďka já jsem viděl, jak tahle situace není řešitelná, že on skutečně, jako on má nedostatek peněz, ale co on potřebuje, smíření. On, to odpuštění on potřebuje mnohem víc, než ty peníze. No. Jako ty peníze jeho situaci vůbec neřeší, kdybych mu dal 10 tisíc, jako že jsem mu je nedal, protože je nemám, tak jako i kdybych mu je dal, tak to vůbec neřeší jeho situaci. On potřebuje odpuštění, on potřebuje odpustit rodičům, ale on neodpustí svým rodičům, dokud nebude vědět, že on sám nejprve potřebuje odpuštění. Až jako kdyby sám poznal svou situaci před Bohem, kdyby Duch Svatý ho usvědčil z hříchu a on by poznal, jak moc on sám potřebuje odpuštění, tak by byl schopný odpustit potom jiným lidem a byl by schopen odpustit svým rodičům. A potom, já bych očekával, že až potom se ta jeho situace, i ta finanční a bytová, začne nějakým způsobem řešit. A mě překvapilo to, že když jsem s ním mluvil o tom odpuštění, s jakou vehemencí on trval na tom, že neodpustí. A teďka pro mě to bylo velice těžké, protože jsem viděl ten jeho zbědovaný stav, a viděl jsem, že on odmítá přesně ten lék, který by ho mohl z toho zběrovaného stavu dostat. Že on jakoby odmítá jít tou jedinou cestou, která by ho vyvedla na prostranost té zoufalé situace, ve které je. A to bych přál každému z vás, kdo jste tady v této místnosti, kdo jste to ještě nepoznali, že nejprve potřebujete vy odpuštění od Boha. A já si tady dám cedulku zákaz vstupu s mobilními telefony. Ale je. A až v druhé a se střelnými zbraněmi. A pouze střelná modlitba je povolena. A prostě potřebujeme odpuštění od Boha. V první řadě. A většinou potřebujeme také odpuštění od nějakého člověka. To, že potřebujeme odpuštění od Boha, je zpravidla spjatý s tím, že i od nějakého člověka potřebujeme odpuštění. Kdežto člověk, který není pod vlivem Božího ducha, tak má pocit, ostatní se ke mně chovají nespravedlivě. Život je ke mně krutý, macešský a chce, aby někdo jemu se obnovil, aby vlastně má za to, že prostě on by měl, on musí, on odpouští jiným, místo aby jaksi věděl, že především on sám je vinen. Mě to fascinuje v tom 51. žalmu, jak ho budeme brát, probírat, tak tam David říká, tobě samému jsem zřešil, ačkoliv zřešil proti Uriášovi, zřešil proti jeho manželce a proti kde komu, říká, tobě samému jsem zřešil. Jak tomu rozumím? Každý nás hřích i proti jinému člověku je především hříchem proti Bohu. A stejně, když jsme se provinili proti člověku, stejně potřebujeme nejprve Boží odpuštění a sekundárně potom odpuštění toho člověka. A teďka, proč máme takový hluboký pokoj, pokud jsme odpustili? Skutečně člověk nemůže mít hluboký pokoj, pokud neodpustil. Pokud skutečně v srdci něco zadržuje, tak nemůže mít hluboký pokoj. A pokud ty nemáš v srdci hluboký pokoj, tak věz, že Bůh ti ho chce dát. Hospodin je pokoj a on ti chce dát hluboký pokoj. A to, že odpustíš všem lidem, je nezbytná podmínka toho pokoje. Já neříkám, že to je jediná podmínka. Neříkám prostě, že to, že nemáš v srdci pokoj, je známkou toho, že jsi ještě neodpustil, to netvrdím. Ty příčiny toho nepokoje, těch může být víc. Ale pokud neodpustíš, pokud ze srdce neodpustíš všem lidem, tak prostě nemůžeš ten pokoj mít. To je nezbytná podmínka. Nezbytná podmínka jakéhokoliv dalšího kroku, proto to mám poměrně na počátku tady toho kurzu Svoboda v Kristu, protože skutečně pokud neodpustíš, nehneš se z místa. Nemůžeš prostě udělat další krok a tvoje svoboda se nerozmnoží. A teďka proč můžeme ten pokoj mít, když jsme odpustili? Je to proto, že člověk, který poznal, že sám potřeboval odpuštění od Boha, který takto byl zasažen Duchem Svatým, tak nevznáší nárok. Nevznáší nárok na Boha a na lidi. A všimněte si, že satanská strategie, jak dostat lidi do bludů, do tenat, do spoutaností, je přesvědčit je, že mají nárok. Že mají nárok na bezplatné školství, na bezplatné zdravotnictví, na dobré bydlení a tak dále, na cokoliv, jo? Na dobrýho životního partnera a tak dále. Mám svá práva, jsem svobodný člověk a mám svá práva. No ale kdo ti ta práva dal? Který zákonodárce? A my můžeme přistupovat tímto způsobem ke světu, že za komunistů tam jsme měli právo na lecos. Jo? My si můžeme třeba odhlasovat právo na práci, tak to bylo za komunistů, že jo? Dokonce bychom si mohli odhlasovat právo na slast. Jo? Mohli bychom si to, to by parlament mohl schválit, že jo? Prostě za komunistů schvalovali všelijaká práva, jo? To by šlo, jo? Ale co potom? Jak to, že to nejde zajistit? No je to z toho důvodu, že je-li nějaké právo, musí tady být nějaký zákonodárce, který to právo dává. A jako ty pravicové vlády alespoň částečně se snažily omezit takzvaná deklarativní práva, kdy se prostě něco prohlásí, aniž je jasný, jakým způsobem se toho dosáhne. A jako člověk, který pozná, že je tady svatý Bůh a že já jsem nesvatý, tak ten ví, že moje základní výchozí poloha vůči Bohu je, že jsem v mínusu. A tudíž nemám nárok. Jenže právě v této poloze, kdy člověk si přizná, že je v mínusu, tak může být obdarován. Dokud si něco nárokuje, tak nemůže být obdarován. Nemůže žít z milosti. Má za to, že Bůh mu něco dluží. Že Bůh to špatně stvořil. Že Bůh mu nedal to, co mu po právu náleží. Ale po jakém právu? Prostě poznat, že nemám nárok, že nemohu vznášet nárok na Boha a že nemohu vznášet nárok na lidi, je dobrá výchozí poloha. Z této polohy je možno, aby se v mém životě něco měnilo. A je to skutečně požehnané to nahlédnout, že nemám nárok. V písmu je napsáno 1. Timoteovi 6:6, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Říkal jsem v těch předchozích lekcích, že Bůh naplňuje naše tři základní potřeby. Bůh mě říká, že mě má rád, naplňuje potřebu lásky. Bůh dává smysl mému životu, naplňuje potřebu smyslu. A Bůh mě učinil součástí své rodiny. Bůh mě dává místo, kam patřím, prostředí, kam patřím. A já vím, já bezpečně vím, že tyto mé tři potřeby jsou naplněny. Ty mé základní potřeby jsou naplněny. To mě dodává základní jistotu pro život. Teďka, když bych to vztáhl na sebe, tak mě luplo v zádech, měl jsem určitý zdravotní problémy, ale já jsem nevznášel prostě nárok na Boha, Bože, musíš mě uzdravit. Já jsem věděl, že Bůh mě může uzdravit, díky Bohu, že mě uzdravil. Na rovině duševní a duchovní jsem byl vystaven různým útokům, ale já jsem viděl, že já nemám nárok prostě chtít po Bohu, aby můj život byl procházka růžovou zahradou, aby mě všechno vycházelo, aby mě všichni lidi měli rádi a pořádně chválili. Že to mě Bůh jednak nikde neslibuje, jednak tento svět ve zlém leží. Já jsem se dobrovolně přihlásil k Pánu Ježíši Kristu a musím počítat s tím, že, jak říká Pán Ježíš, prostě mě pronásledovali, i vás budou pronásledovat. Nemám nějaký nárok na to, prostě, aby se mě, aby jako nikdo si ani nedovolil říct něco ošklivého vodenu Drápalovi. A jako, když jsem ten nárok přestal vystavovat, tak to mě osvobodilo, abych žehnal všem lidem, abych žehnal těm, od kterých to pochází. Skutečně můžu ze srdce požehnat. Že já nemám nárok, ale mám jednu úžasnou pravomoc, a to také souvisí s odpuštěním, a to málo používáme. Sice musíme si uvědomit jednu věc, že Bůh nám dal úžasnou pravomoc. Bůh nám dal autoritu odpouštět. A ty, jsi-li Božím dítětem, ty máš úžasnou pravomoc, ty můžeš odpouštět. Bůh ti nedal autoritu soudit, ale dal ti autoritu odpouštět. Pán Ježíš Kristus říká, Bůh mě neposlal k tomu, abych soudil svět, ale abych svět spasil. A Pán Ježíš Kristus říká, jako Otec poslal mě, tak já posílám vás. Když Otec neposlal Syna soudit, Syn neposlal nás soudit. Ale jako Bůh dal Synovi autoritu odpouštět, tak my máme autoritu odpouštět. Pán Ježíš Kristus říká, cokoliv rozvážete na nebi, na zemi, bude rozvázáno v nebi. Říká taky pravda, cokoliv svážete na zemi, bude svázáno v nebi, ale já tomuto verši rozumím jako varováním. Střes se svazovat nějakého člověka svým neodpuštěním. Ale ty máš právo rozvazovat. A máme krásný příklad v písmu. Štěpán je kamenován pro Ježíše Krista a když už ho kamenujou, tak už je, dalo by se v posledním tažení a teďka říká, vidím nebesa otevřená. No to ty kamenující ještě víc popudilo, ještě víc házeli ty šutry. A pořád ten Štěpán ne a neumřít. Proč ještě schyběla jedna věc? Co říká jako poslední větu úplně? Odpustím tyto hříchy. Jo. Tedy on říká jako poslední větu věc, kterou taky Pán Ježíš Kristus řekl z kříže. Odpustím tyto hříchy. A byly odpuštěny hříchy těm kamenujícím? Co myslíte? Já bych řekl, že byly. Tečka. Bez podmínky. Protože Štěpán měl autoritu jim ty hříchy odpustit. A kdo hlídal roucha těch kamenujících? Jaký Saul z Tarzu? A tento Saul z Tarzu se o několik let později setkal s Pánem Ježíšem a Pán Ježíš mu nemohl nic udělat. Jemu bylo odpuštěno. A říká mu, ty doděláš to, v čem jsi zabránil tomu Štěpánovi. Tomu udělat mohl. A ty máš autoritu odpouštět. To je úžasná věc. Otázka, jestli chceš odpouštět. A když budeš chtít, budeš mít tu autoritu. Je to úžasný používat tuto autoritu odpouštění. Ale když on si to nezaslouží, ten je takový podvraťák, ten si to nezaslouží. A ty jsi to zasloužil. Ty jsi to zasloužil. Amen. Jo. Takže kéž, jako uvaž to, jak úžasnou autoritu ti Bůh dá. Ty máš autoritu odpouštět. Ty máš autoritu rozvazovat. Ty můžeš svazovat, ale běda ti, když budeš svazovat lidi. Naše bojování není proti tělu a krvi, naše bojování je proti duchovním mocnostem. Ty duchovní mocnosti můžeš svazovat, ale lidi nesvazuj svým neodpuštěním. Lidem odpouštěj, ty rozvazuj. Haleluja. Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama o sobě velké bohatství. Člověk, který jde tímto světem, aniž vznáší nároky, ten nemůže být zklamán. Když nevznáší nároky. Ten, kdo vznáší nároky, ten je stále znova zklamán. Protože svět halt není tak zařízen a on ve skutečnosti ten nárok nemá. On ho sice vznáší, ale ve skutečnosti ho nemá. Proč obstál Job ve všech zkouškách? Protože říká Job 21, z života své matky jsem vyšel nahý, nahý se tam vrátím. Hospodin dal, Hospodin vzal, jméno Hospodinovo buď požehnáno. Nevznášel žádný nárok. Ta zkouška byla strašlivá. Nikomu z nás bych to nepřál. Ale proč on mohl projít tou zkouškou? Protože nevznášel nárok. Kdyby začal vznášet nárok, no tak by neobstál. Co je to neodpuštění? Neodpuštění je držení dluhu. Neodpuštění je to, že ty činíš své chování vůči někomu závislým na tom, že on se nějak změní. Mám jeden takový dobrý příklad, co se stane, když člověk nahlídne, co to je, to odpuštění. Dneska tady ta sestra není, ale chodí sem často na biblický, chodí pozdě v červeném svetru, hodně stará, šedá vlasy a se dává tady v první řadě, protože jak přijde pozdě, tak nejde dozadu, to je celoživotní problém, ale věřím, že to Bůh odpouští, já taky. Už chodí pozdě na má zhromáždění 20 let. A ještě jí to pořád vydrželo. A to je sestra, která se obrátila na kázání mýho pradědečka. A nevím, co je na tom spěšnýho, no tak. A potom prostě v tom sboru, kde byla jí nějak, jako ona měla za to, že ji ublížili, patrně opravdu ublížili. A ona žila v trpkosti, 10 let žila v trpkosti a nikam nechodila, potom začala k nám chodit, protože slyšela, že tam káže nějaký Dan Drápal, který byl synem toho, no, pravnukem toho kazatele Urbánka, a začala chodit do sboru a pořád ještě jako neodpustila té sestře, která ji ublížila. A to jsem měl jedno z prvních vyučování odpuštění, už jsem měl mockrát, možná 20krát ve sboru, ale někdy v roce 1980 nebo 81 byla takový jedný biblický, co jsem měl odpuštění, a mluvil jsem tam o jednostranném odpuštění, a ona šla před dům té ženy, která ji ublížila, tehdy před těma 10 nebo 15 lety. A ještě před tím, co se mnou konzultovala a ptala se, jestli má smysl někomu odpustit, když si s tím člověkem ani o tom nepopovídám. Já jsem řekl, že to smysl má, ona šla před ten dům té ženy a tam vyslovila to odpuštění a skutečně odpustila. A nedlouho na to, nevím, jak se to stalo, to už bych teďka fakt nevím, jo, si to nepamatuju, to musela říct. Ona se s tou ženou jako setkala, popovídali si, pak to byly nejlepší kamarádky. Ta žena potom taky jednu dobu chodila do sboru, byla z libeňského sboru evangelického potom. Nevím, co s ní teďka, já už jsem ji dlouho neviděl. Ale já jsem tam poznal prakticky to, co já jsem říkal teoreticky, tak na jejím případě jsem dělal prakticky, jak funguje jednostranné odpuštění. Jak to funguje, když ty odpustíš někomu a ty třeba s ním ani nemáš ten fyzický kontakt, nebo ten, řekněme, duševní kontakt, je to duchovní věc. Ale jak se mění život člověka, když odpustí. Je to skutečně úžasná věc, je to úžasná moc. A já bych byl rád, kdybychom opustili jakéhokoliv ducha skepse, abychom nebyli vydáni tomu duchu skepse a nevěry, který nám brání vidět, jak úžasnou autoritu máme, jak úžasnou moc máme. A jako to okolnosti života nás o to nemůžou připravit. Jo, prostě ty můžeš žít v těžkých okolnostech života, můžeš žít pod všelijakými tlaky, ale nic tě nemůže připravit o tu boží autoritu odpouštět. A to je úžasná výsada. Teďka my jako křesťané víme, že odpustit máme, ale právě s křesťany je někdy v této věci potíž. Protože, jak jsem zmiňoval toho hocha, co přišel pro ty peníze a který tvrdil, že svým rodičům nemůže odpustit, tak on v jistém smyslu, on samozřejmě, že viděl, v jistém smyslu to má lehčí než někteří křesťané. Protože on ví, že neodpustil. Velmi složitá je situace lidí, kteří neodpustili, ale přitom vědí tak jistě, že by odpustit měli, že tvrdí, že odpustili. A žijou v sebe klamu. Protože jako tvrdí, že odpustili, ale ve skutečnosti neodpustili, ale bojí se přiznat si, že neodpustili, protože přece jsem dobrý křesťan, tak přece křesťan odpouští, tudíž určitě jsem odpustil, že ano. Ale ne vždycky to tak je. A jak my můžeme poznat, že jsme neodpustili? No, je tady potřeba, jako jednak se modlit, aby nás Duch Svatý vyspitoval, já věřím dílo Ducha Svatého, v tu modlitbu vyspituj mě, Bože silný, a poznej srdce mé a zkus mě, chodil mi a cestu odpornou tobě a cestou věčnosti mě veď. A ta cesta odporná tobě, v ekumenickém překladu, myslím, že to přeloženo, zda nejdu cestou trýzně. Jako neodpuštění působí trýzeň. A to, že jsi neodpustil, se pozná podle toho, že tvůj vztah k tomu člověku, kterému jsi neodpustil, je prostě skutečně je zablokovaný nějak. A prostě ty se k němu nechováš úplně svobodně. Krásně nám to připomínal, nebo vysvětloval Derek Brown na, myslím, předposlední křesťanské konferenci. A já tady zopakuju ten jeho příběh. Jo? Prostě on tam si vzal Mojmíra Kaluse, tak já si vezmu třeba tady Honzu. Jo? Prostě jako, já bych vám řekl, Honza je děsný prase. A říkám, řekl, Honzo, promiň, odpust mě, já jsem tě pomluvil. Jo, Honza by mě to odpustil jako dobrý křesťan. Honza je děsný prase. Honzo, promiň, odpust mě, já jsem tě pomluvil. Odpouštíš mě to? Honza je děsný prase. Jo. A teďka Honza mě to zase odpustí. A bude mě to odpouštět tak dlouho, protože je psáno, když se ptají pane, kolikrát máme odpustit? 7krát? A pán říká, ne, 70krát, 7krát, tady ne 77krát, ale 70krát, 7krát, to je 490krát. A to je důležitý, jo, protože když je to 490krát, tak když on už mě to odpustí po 483, tak už si to vůbec nebude pamatovat, kolikrát mě odpustil. To už bude o toho úplně svobodný, prostě, jo. To jo, ale to je důležitý prostě, že jsi mě to odpustil, jo. A děkuju. A jako odpustil jsi tehdy, když už to pro tebe nehraje žádnou roli, co ten druhý dělá. Už to pro tebe nehraje žádnou roli. Jo. No a my máme v písmu takové příklady takového dokonalého odpuštění, takový krásný příběh o odpuštění, příběh o Josefovi a jeho bratrech. Jeho bratři ho prodali do otroctví a po letech se s ním setkali. A vy, kteří znáte starý zákon, tak víte, co Josef prožíval prostě v tom egyptském vězení. Jak to bylo nahoru dolů, jak prostě byl pánu Bohu věrný i v složitých podmínkách a za tu věrnost zase dostal ďavku. Jo? A trvalo to řadu let a já o tom jsem měl takové kázání, to rodinné problémy ve světle písma, to si můžete půjčit na kazetě, to je, si myslím, že to je dost důležité slovo o rodině, o vztazích v rodině, ale tady z toho chci říct jenom jednu věc. Jeden z důvodů, ne jediný, ale jeden z důvodů, proč Bůh ho nechal tak dlouho v tom Egyptě a proč uplynul, já nevím, 20 nebo kolik let, než se znova setkal s těmi svými bratry, byl ten, že Josef jim musel dokonale odpustit. A my víme z toho příběhu, že Bůh ho prozkoušel, zda jim dokonale odpustil. Jak ho prozkoušel? Tím, že mu dal se s nima setkat. A skutečně tam je jedna taková jímavá scéna, když umře ten jeho otec Jákob, ty jeho bratři s ním už léta žijou v tom Egyptě a teďka oni za ním přijdou po smrti svého otce a říkají, hele, táta říkal, aby se nám neublížoval. A je to téměř směšné, protože on to v srdci vůbec nemá, jemu muselo to být líto, ale v nich nebyla jistota ohledně toho jejich odpuštění, protože oni si byli vědomi své viny. To, že za ním takhle přišli, nám vypovídá něco o jejich duchovním stavu, ne o Josefově. Pro Josefa to skutečně už nebyla živá věc. On si pamatoval, co mu udělali, ale v něm nebyla žádná palčivost spojená s tou vzpomínkou. On v tom viděl Boží slávu. Bůh mě poslal před vámi, aby vás zachoval. To je úžasná věc. A jako ono je psáno v písmu, na hříchy jejich a nepravosti jejich nevzpomenu více. A já jsem dřív říkal jednu věc, že Bůh na to úplně zapomene, a o tom vám ještě řeknu tak jeden pěkný příběh, ale teďka vím, že ona to nemusí zapomenout technicky, že by o tom nevěděl, ale že nevzpomenu více, znamená, už to nebudu více připomínat. A teďka to Boží odpuštění je dokonalý. To je důležité vidět, že to Boží odpuštění je dokonalý. Já to vám řeknu na jednom příběhu, jak jsem to prožil. Když jsem připravoval ke křtu v roce 1982 jednu sestřičku, jmenuje se nyní Eva Molecová, tehdy Eva Váňová, žena Milána Molece, na kterého možná mnozí pamatujete. A když přišla na tu přípravu ke křtu, tak sebou přivedla kamarádku a ta kamarádka čekala na soud. Čekala na soud, protože nedlouho předtím řídila auto, způsobila dopravní nehodu a v tom autě se zabil její snoubenec. Člověk, kterýho ona měla ráda a který prostě zahynul, ale jí hrozilo skutečně, že bude sedět za to. Jo. Byla to jednoznačně její vina a tak dále. A teď, jak jsem Evičku připravil na křest, tak jsem říkal, ten křest znamená, to je pohřbení jakýchkoliv satanských nároků na tebe. A teďka si představ, že by si, dejme tomu, v pondělí někoho zabila, v úterý by ses obrátila, vyznala by si své hříchy a ve středu by si říkala Bohu, Pane Bože, vzpomínáš si, jak jsem v pondělí zabila toho člověka, tak Bůh ti řekne, nevzpomínám. Že on říká, na hříchy jejich a nepravosti jejich nevzpomenu více. Takže ta dívka se měla Míše, ta vyskočila, to není možný, to není možný, to nemůže být pravda. Jo. No potom měla křest taky, ale neskočil ten příběh době, dobře, jo. Prostě ona chodila do sboru, dokonce přepisovala biblický, byla taková dosti horlivá a řeknu vám dokdy, přesně do dne toho soudu. Na tom soudu dostala podmínku, myslím, dostala 2 roky na 4 roky podmínku. To bylo prostě téměř nemožné, že by dostala podmínku za zabití člověka, jo, ale stalo se to, ona dostala podmínku a od té doby jsme ji ve sboru neviděli. Ona si přišla pro to odpuštění. Jo. A pro mě to potom byl příběh o tom, že Ježíše přijímáme jednak jako spasitele, jako toho, pro jehož smrt jsou nám odpuštění naše hříchy, ale taky jako svýho pána. A ona neudělala ten druhý krok. Nevím, co, fakt od té doby jsem o ní neslyšel, tak nevím, jaký jsou její další osudy. Možná se potom zase nějak k Pánu Bohu dostala. Ale Bůh nám skutečně odpouští naše hříchy, ale chceme-li žít požehnaný život, tak my nemůžeme žít jenom z odpuštění hříchu. My musíme také svůj život vydat Bohu, abychom žili požehnaný život. To odpuštění je nezbytná podmínka, je to první krok, ale není to jediný krok. Chceme-li žít skutečně naplněný život s Bohem. Tedy člověk, který odpouští, nemůže nikdy říct, já odpustím, ale nezapomenu. Jo, prostě kdo takhle mluví na odpuštění. Jo? Já mu to odpustím, ale nikdy mu to nezapomenu. Vím, že ten člověk neví o tom, co je to Boží odpuštění, protože Bůh říká na hříchy jejich a nepravosti jejich nevzpomenu více. Já, jak jsem řekl, Bůh si to sice může technicky pamatovat, ale ty si to taky můžeš technicky pamatovat, ale prostě už to neurčuje tvoje jednání. Jo? A můžeš to zapomenout, klidně to můžeš zapomenout. Když to zapomeneš, tak je to dobře. Když si to pamatuješ, tak je to taky dobře. To je úplně jedno. Prostě ale nesmí to žádným způsobem určovat tvoje jednání. A když někdo říká, odpustím, ale nezapomenu, tak je mi jasný, že ten člověk má problém. A poslední verš, u kterého bych se chtěl zastavit, je úžasný verš z epištoly Efeským, kde je psáno v posledním verši 4. kapitoly, tedy Efeským 4.32, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A to je velice důležité slovo. Jak si máme odpouštět? Jak? Jako Bůh v Kristu odpustil nám. A jak nám Bůh v Kristu odpustil? No odpustil nám bezpodmínečně. Když jsme ještě hříšníci byli, Kristus za nás zemřel. Bůh nečekal, až budeme činit pokání, aby nám mohl odpustit. Odpuštění ze strany Boží není odměnou za naše pokání, to není kšeft. Ty se budeš kát a Bůh ti odpustí. Takhle to není. Bůh odpouští bezpodmínečně. Odpouštějte v sobě ve spolek, tak jako Bůh v Kristu odpustil nám. To znamená, když někdo něco provede, ty nejen, že můžeš, ale ty musíš bezpodmínečně odpustit. A když nám Kristus odpustil, tak to není všechno, co pro nás udělal. On nás taky obdaroval. Prostě není to tak, jako že dejme tomu, představte si někoho ve vězení a teďka ten bachář by dostal příkaz pust ho na svobodu, tak a teďka by tak jako nerád, ale nemůže nic dělat, tak otevře ty dveře a řekl, tak padej odsaď, jako už tě nechci ani vidět. Ne, tak nás Bůh nepropouští z vězení. A my máme na neštěstí jenom jedno slovo, v tom má angličtina velkou výhodu proti češtině a proti řečtině, protože v řečtině to taky nelze rozlišit, ale angličtina má dvě slova pro milost. První je mercy a druhý je grace. Mercy znamená, že vrah byl propuštěn na svobodu. Grace je, že při tom propuštění na svobodu dostal $1,000,000 pro začátek. Jo, a Bůh, ta Boží milost je taková, to je skutečně obrovská milost, že nejenom, že ti Bůh odpustí ve smyslu, že už na tobě nespočívá prostě odsouzení, že na tobě nespočívá Boží hněv, bylo ti odpuštěno, ale ty ještě si dostal, ty jsi byl ještě obdarován, jsi nové stvoření, dostal si prostě úžasné možnosti, jak dál dostal si úžasnou pravomoc odpouštět. A jako je hrozné, když člověk vlastně, když mu bylo odpuštěno, když sám vlastně neodpustí. O tom je příběh z 18. kapitoly Matoušova evangelia o člověku, kterému bylo hodně odpuštěno a on neodpustil někomu, kdo měl mnohem menší dluh, než ten, který tomu člověku byl prominut. A je tam psáno, že ten člověk, který nechtěl odpustit ten menší dluh, byl vydán trapičům. Já si myslím, že ty trapiči, že to jsou démoni. A že to mohou být i fyzické nemoci. Že prostě ten, kdo vlastně měl možnost přijmout Boží odpuštění a neodpustil, ten potom trpí různými démonickými spoutanostmi. Ten je trápen skutečně. Byl vydán trapičům, dokud neodpustil. Možná, že když je člověk pod těmi trapiči, že si to rozmyslí, že si vzpomene. Volá k Bohu znova, vzpomene si, že Bůh přece odpustil mě. A říká si, proč já tak trpím? A možná Duch Svatý mu ukáže, no trpíš tak, protože jsi neodpustil, protože tobě bylo tolik odpuštěno a ty jsi neodpustil. Jo, tady skutečně je to vážná věc, když člověk neodpustí. Proto máme také v modlitbě Páně jedinou podmínku. Tam jsou samé prosby a jediná podmínka. Odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A chceš-li si uvědomit, co se modlíš, tak si to můžeš říct v obráceně. Pane Bože, neodpouštěj mě víc, než já odpustím, než já odpouštím těm, kteří se provinili proti mně. Protože tak se to vlastně modlíš. Odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Jo? To je pro nás varování, abychom věděli, jak je nebezpečné žít neodpuštěně, jak je nebezpečné prostě neodpouštět. Jo? A jako teďka je to zvláštní, že Bůh někdy tak jako zvláštním způsobem jedná v našich životech, že má takové jako zvláštní načasování. Jo? Jako, tady jsem plánoval tady ten kurz jako mnoho týdnů dopředu, někdy v lednu, nebo už možná v listopadu, teďka už nevím přesně. A už bylo zapsané tady v mém diáři, v mém počítači, kdy bude ta lekce o odpuštění. A včera jsem si sjednal schůzku s člověkem, jako málo kdo mě ublížil tolik, jako ten člověk, a já nebo říkat, kdo to je, a tak nějak Bůh to tak nastavil v mém životě, všechno to časování, že prostě těsně před tou lekcí jsem mohl to jako prožít. Já jsem viděl, že mám určitý problém ve vztahu k němu, a dřív jsem nebyl připraven k tomu setkání a Bůh to tak jako udělal, že zrovna, abych vůbec to tady mohl mít, protože kdybych měl tu lekci a nedošlo vlastně k tamtomu určitému pohnutí jako ve mně, tak by to nebylo tak jako úplně čistý. Tak jako jsem děčím Pánu Bohu, jak jsou úžasné jeho cesty, jak úžasně s náma jedná. No. A jako ber to tak, že Bůh ti říká, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Teďka možná, já doufám, že ne, ale jako je docela možný, že někdo i z tady ty biblické hodiny odejde a nebude mít něco vyřešeného z té otázky odpuštění. A je lepší prostě říct, Pane Bože, já mám s tady tím problém, než říct, já jsem odpustil, ale přitom byste neodpustili, jestli mě rozumíte. Jo. Je lepší prostě říct, Pane Bože, já ještě na to nemám, prosím tebe, pomoz mi, než prostě jako se tvářit jako hujaja, juchácha, já jsem vše odpustil a přitom by to nebylo pravda. Jo. Protože já neříkám, že je to snadný. Já neříkám prostě, jako to jsem tady sehrál s Honzou, že jo, tak jako Honzovi bylo snadný mě říct, jako já ti odpouštím, protože víš, že já to nemyslím vážně, že je to jenom hra. Když mám někdo vážně odpustit, tak já neříkám, že je to vážně ublížit, tak to není tak jako úplně snadný. Ale je to možný. A důležitý je, jak říkám jindy, taková základní podmínka, kterou Bůh u nás hledá, je upřímnost. A jestli ty budeš s něčím zápasit nějakou dobu, tak Bůh ti bude pomáhat. Ale jestli se zapouzdříš v tom neodpuštěním, tak na sebe přivoláváš opravdu ty trapiče. A já si vzpomínám na jeden takový zápas, který jsem zakoušel v roce 1983. A tehdy mě taky jeden člověk velice ublížil a já jsem se modlil a říkal jsem, teďka Bůh ke mně nějak mluvil, prostě ohledně té hořkosti, kterou v sobě mám, a teďka já jsem říkal, Pane Bože, já vím, že bych měl odpustit. A teďka jsem cítil, jak Bůh mi říkal, no to bys měl. A tak to pokračovalo, já jsem říkal, Pane Bože, tak já chci odpustit. No tak odpusť. A vedlo to k tomu, že jsem vyslovil, Pane Bože, já odpouštím. A vyslovil jsem to se skřípáním zubů. Nebyl to stav mýho srdce, byl to stav mé vůle. A jako druhý den přišel tlak, a jako kdybych, jako prostě Satan říkal, a ty jsi vlastně neodpustil, podívej se, jaký máš v sobě negativní pocity. Já jsem říkal, ne, já stojím na tom, že jsem odpustil. A netrvalo dlouho, trvalo několik dnů a přišly pocity odpuštění. Proč o tom mluvím? Odpuštění je věc tvýho rozhodnutí v té první fázi, nikoli tvých pocitů. Jestli budeš čekat na pocity odpuštění jako podmínka toho, abys odpustil, tak bys mohl také čekat věčně. Je to věc tvýho rozhodnutí, tvýho volního rozhodnutí, kam se připojí tvoje vůle. Protože srdce, to je tvá duše a tvůj duch dohromady a z té duše zvláště ta vůle. No, to o tom budeme mluvit, až budeme brát tu biblickou duch, duše, tělo. Jo. A ze srdce odpustit znamená, že tvůj duch převáží a tvůj duch a tvoje duše se spojí a odpustí. A z té duše se k tomu duchu připojuje nejdřív vůle, nikoli cit. Tedy odpuštění není věci citů a Satan se tě bude snažit namluvit dvě věci. Jednak, že můžeš odpustit, až budeš mít v srdci, že jsi odpustil. Ale to je satanský klam, to je satanská léčka. Na to nečekej. Ty odpust rozhodnutím své vůle. A pros Pána Boha, on ti dá i ty pocity odpuštění. Druhá satanská léčka je ta, že když odpustíš, když to vyslovíš, tak přijde Satan a bude říkat, jak to, podívej se na sebe, teď nemáš pocity odpuštění, to jsi určitě neodpustil. Ne, já jsem odpustil a trvám na tom, že jsem odpustil. A když na tom budeš trvat, to je skutečně věc duchovního boje v tu chvíli ve tvý mysli probíhá duchovní boj, ve tvý bytosti, přímo ve tvém srdci probíhá duchovní boj, ale ty můžeš...